Það er svo. Nú Sigurður Breiði Fjörð, síðan hafa nú ekki verið skáld sér mikið á sveimi. Þetta voru samtíða menn og báði kraftastvort.
Gengu ekki að þeim einhverja sögur hérna?
Jú, það gengur nú aðeim ymsa sög og ég týndi það nú uppskrifað upp Sigurður Breiði Fjörð henni sinni í lesbók Morgunblaðsins á hérna. Hundra ára held ég ástíðans, þetta var tánað þær.
Rándum, já. 45,
46. 47 held ég, 6.